Hefurðu komist í kokteilin þann sem kaninn á vellinum býður? Mörgum finnst þungur í maganum hann og margan í kverkarnar svíður. Víetnama blóð í víni þar er látið og vonleysisins tár sem fanginn hefur grátið. Geislavirkt rík og grískur kvalalosti gullmolar hungur og þosti. Og auk þess er látið í óskaveg þá sem amrískir verndarar bjóða. Köggull úr fingri og kjúka úr tá og kvalavein arðrændra þjóða. Heilað vegin börn og hlekja þrælsins sviti og hörn sem að skín af napalm blísa glíti. Svertingja gall og sora menguð bjóla, sóta var Pepsi og kóla. Og hefurðu litið það höfðingja pakk sem hópast að verndaran sopa. Íslenski forsetinn af honum drakk án þess að flökran ég rópa. Ríkisfólk og þingsins ráða manna klíka og ritstjórinn á mokka fengu sopa líka. Langar þig ekki líka til að smakka lúta svo höfði og takka. Ég þekki af afspur 13 manns á Kasper og Jesper og Jónatan sem lúta vilja verndarans. Þeir Kasper og Jesper og Jónatan, þeir segja mér að sitja beri síta þér á landi hér. Þeir bytta ekki trússitt við balvaðan rússan, þeir Kasper og Jesper og Jónatan. En lífið er vont á landi hér við Kasper og Jesper og Jónatan. Ímsir vilja engan her. Æ, Kasper og Jesper og Jónatan. Svo rússin kemur, rússin kemur, rússin kemur og hann lemur prófessor laga og tínir til baga þá Kasper og Jesper og Jónatan. Því gerðu undir skriftaskjál þeir Kasper og Jesper og Jónatan og hugðust verja sinn heimadal. Gott, Kasper og Jesper og Jónatan, þeir ganga með það hús og húsi, heilsa húsi, bjóða þú. Því alltaf til bót eru aldrileg hótt segja Kasper og Jesper og Jónatan. En reynist nú undirtekt ekki nóg fyrir Kasper og Jesper og Jónatan. Þá síga þeir upp á sinn stjörnu jó. Þeir Kasper og Jesper og Jónatan, þeir sitja ekki sama bekk og sáur lekk og ökla bjekk og verja þeir álfuna vestrænu sjálfi til Kasper og Jesper og Jónatan. Það yrði passleg ígangs flík á Kasper og Jesper og Jónatan. Kanagalli úr Keflavík á Kasper og Jesper og Jónatan. Þá held ég stússist heim í bússi, rættu rússi, ljótri blússu. Grímur heiðina er opið reiða fram, Kasper og Jesper og Jónatan. En hvernig skal launa þeim lífgjumanns, þeim Kasper og Jesper og Jónatan? Með rekt á seppu háskólans, heyr Kasper og Jesper og Jónatan. Og þar í dríði byggja líði, húsir við þess annars líði. Trófis á stöðum og brúðir í rödd, þeir Kasper og Jesper og Jónatan. Stöndum á varðbergi varðbergsmenn, vestræna samvinnu reynum enn. Frá fyrir örlítið örðu heið, eins og í síle og Watergate. Þrátt fyrir sprengjunar þrumu gný, þrátt fyrir Grikkland og vondið ný. Þrátt fyrir Íra í ópnum ham, Eikon og Afgan og Víetnam. Vonandi hallast í vestur átt, vinstri stjórnin og þjóðin brátt. Þá verður Keflavík hana bær, kyrr eins og hún var í dag og gær. Því trátt fyrir axarskjöld enga stó og ýmislegt sem í vaskin fó. Og trátt fyrir allt sem var aldrei gert, þá er okkur samstarfið mikil svepp. Viðjum svo drottinum Nixons ná, nafn hans ég með oss í lengd og frá. Drottir örlítið örðu heim, eins og í Chile og Watergate. Þrátt fyrir sprengjunar þrumu gný, þrátt fyrir Grikkland og undið ný, þrátt fyrir Íra í ópnum ham, Eikon og Morgan og Víett.